Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, selamat datang di siaran terestrial kami dalam bahasa Indonesia, edisi 23 Oktober 2018. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui shortwave di 3325 kHz, live streaming di www.voinews.id/indonesian atau melalui aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh pada Android Anda. Kami akan mengawali siaran kami dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan program komentar, hari ini dalam sejarah, serta dengan paket special feature dari Kota Tasikmalaya. Kemudian akan dilanjutkan dengan program warna-warni dan kami akan menutup siaran terestrial kami dengan program Pelangi Nada. Baiklah pendengar, inilah kami RRI World Service Voice of Indonesia langsung dari studio di Jakarta. Selamat mendengarkan.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Indonesia sampaikan keprihatinan atas kasus Khashoggi. 85 pengadilan negeri dibuka di wilayah perbatasan. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menimpa jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi baru-baru ini. Hal itu disampaikan saat Presiden menerima Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubair Senin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi usai pertemuan menjelaskan, dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan harapan agar proses investigasi atas kasus tewasnya Jamal Khashoggi tersebut dapat dilakukan secara transparan dan seksama.
Presiden juga menyampaikan mengenai kasus yang menimpa Jamal Khashoggi. Jadi Presiden menyampaikan keprihatinan terhadap terjadinya kasus tersebut dan Indonesia mengharapkan bahwa investigasi yang sedang dilakukan dapat dilakukan dengan transparan dan seksama.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubair mengunjungi Indonesia pada 22 dan 23 Oktober untuk mengkaji tindak lanjut MOU kerjasama bilateral kedua negara. Menlu Adel dan Menlu RI Retno Marsudi melakukan sidang komisi bersama SKB pada 23 Oktober di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Sebanyak 85 pengadilan negeri diresmikan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Hatta Ali bersama Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondok Kambe di Melongguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, daerah perbatasan dengan Filipina, Senin 22 Oktober. Hatta Ali mengatakan peresmian serentak 85 pengadilan negeri tersebut menjadi momentum bagi perwujudan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dipilihnya Melongguane menjadi pusat peresmian karena memiliki nilai strategis karena berada di ujung wilayah Indonesia, perbatasan dengan negara Filipina. Ali optimistis dibukanya pengadilan negeri di daerah pinggiran NKRI seperti di Melongguane akan mendorong langkah pemerintah lebih dekat dengan para pencari keadilan yang ada di wilayah pinggiran Indonesia. Kebijakan pemerintah membangun dari perbatasan memacu daerah untuk terus berkembang serta pemerataan pembangunan berkeadilan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan, Our Ocean Conference OCC di Bali pada 29 hingga 30 Oktober 2018 akan dihadiri 1.900 delegasi. ada 6 kepala negara atau presiden, 1 wakil presiden, dan 36 menteri yang sudah confirmed. Hal tersebut dikatakan Susi Pujiastuti usai mengikuti rapat kabinet terbatas membahas persiapan Our Ocean Conference 2018 OCC di Istana Bogor Senin. Selain itu, menurut Susi Pujiastuti, OCC ini diikuti oleh 200 masyarakat sipil serta ada banyak organisasi kemasyarakatan lainnya. Susi Pujiastuti yakin penyelenggaraan OCC akan sukses karena Indonesia sudah memiliki pengalaman menyelenggarakan IMF World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Susi juga mengatakan OCC kelima ini akan memprioritaskan beberapa isu, di antaranya area konservasi laut, komitmen mencegah polusi laut dari sampah plastik, perikanan berkelanjutan hingga perubahan iklim. Susi Pujiastuti berharap pelaksanaan OCC 2018 menunjukkan kepemimpinan Indonesia di bidang kelautan internasional. Perwakilan Moro Islamic Liberation Front, MILF, yang dipimpin Abu Nawas Maslamama berkunjung ke Provinsi Aceh guna mempelajari cara merawat perdamaian di daerah tersebut. Perwakilan MILF Abu Nawas di Banda Aceh Senin mengatakan, pihaknya datang ke Aceh untuk mempelajari beberapa hal terkait proses perdamaian, reintegrasi para kombatan, partai lokal, serta implementasi butir-butir dalam MOU Helsinki. Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela pertemuan dengan unsur pemerintah Aceh yang diterima Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Setda Aceh M. Jafar. Menurut Abu Nawas, berbagai pengalaman dari Aceh akan menjadi referensi bagi tim MILF untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan poin-poin kesepakatan perdamaian. Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M. Jafar mengatakan, perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang menjadi sumber hukum yang mengatur berbagai kewenangan yang dimiliki pemerintah Aceh. Menteri Pertahanan RI Riamichat Riyakudu menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan India Smit Nirmala Sitaraman beserta rombongan di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat Selasa. Kunjungan kehormatan itu merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Menhan Riamichat Riyakudu ke India sebagai pembicara dalam forum Raisina Dialog serta Biennial Meeting pada bulan Januari 2018 lalu. Kepala Pusat Komunikasi dan Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Totok Sugiharto mengatakan, kerjasama pertahanan antara India dan Indonesia telah memiliki payung hukum berupa Defence Cooperation Agreement yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2001 di Jakarta dan direvisi bersama dan telah ditandatangani kedua belah pihak secara sirkular pada bulan Mei 2018. Dokumen tersebut telah diserah terimakan bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia pada bulan Mei 2018. Saat ini menurut Totok, RI dan India telah memiliki 3 forum bilateral di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu Biennial Meeting pada level Menhan Joint Defence Cooperation Committee, pada level Sekjen dan Indonesia-India Security Dialog IISD pada level Menko Polhukam. Delegasi Indonesia ditunjuk untuk memimpin sidang umum Pertemuan Pemuda Organisasi Kerjasama Islam OKI yang diselenggarakan di Istanbul, Turki 21 hingga 25 Oktober 2018. Kantor Berita Antara di Jakarta Selasa melaporkan, delegasi Indonesia didaulat memimpin proses sidang The Triad General Assembly Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation ICYFDC 2018 yang mengambil tema Solidarity for Youth Empowerment. Sidang tersebut membahas mengenai laporan kebijakan selama satu periode, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan menyusun kegiatan pemuda di negara-negara OKI seperti advokasi kepentingan pemuda, mendukung pembangunan berkesinambungan, menjaga perdamaian dunia, pendidikan, kewirausahaan, penguatan nilai-nilai moral generasi muda, dan dialog antar budaya. Ketua Hubungan Diplomatik OIC Youth Indonesia Benny Pramula selaku pimpinan sidang yang juga merupakan Presiden Pemuda Asia Afrika mengatakan sidang tahun ini dihadiri 57 negara anggota OIC, ICYPDC. Benny menambahkan, dalam pertemuan itu secara khusus delegasi Indonesia menyerukan dan mengajak para pemuda kerjasama Islam untuk meningkatkan upaya menjaga solidaritas, kerjasama dan kesatuan OKI dalam menghadapi tantangan global. Indonesia juga mendorong pembentukan kelompok kerja yang memiliki tugas untuk menjadi penengah jika terjadi konflik di antara negara OKI. Warta berita terakhir, Kementerian Perdagangan akan menghadirkan anjungan kayu ringan Indonesia pada perhelatan ekspor terbesar Trade Expo Indonesia TEI 2018 pada 24 hingga 28 Oktober di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD Serpong, Tangerang, Banten. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Airlinda, melalui keterangannya di Jakarta Senin menyebutkan, Kementerian Perdagangan memfasilitasi perusahaan-perusahaan kayu ringan Indonesia tampil di TEI sebagai bagian dari program pembinaan ekspor jangka panjang. Program tersebut dilakukan bersama Indonesian Lightwood Association ILWA, Swiss Import Promotion Program, dan Import Promotion Desk IPD Jerman. Dikatakan selain unik, model ini dinilai dapat membuktikan bahwa dengan pemanfaatan teknologi, kayu pohon sengon yang selama ini dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi yang besar dapat digunakan untuk menahan beban berat. Sementara itu, Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Marolov Nainggolan mengatakan, fasilitas semacam ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian Perdagangan terhadap perusahaan-perusahaan yang mau terus berinovasi, melakukan diversifikasi produk dan dapat secara kontinu didorong ekspornya ke pasar global. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar dengan judul Indonesia Harapkan Transparansi dari Arab Saudi. Arab Saudi sedang menjadi sorotan dunia sejak kasus hilangnya Jamal Khashoggi, seorang jurnalis Saudi yang bekerja untuk media Amerika Serikat Washington Post. Hal ini menjadi masalah bagi Saudi karena Khashoggi hilang setelah masuk konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, tanggal 2 Oktober 2018. Dunia mengeluarkan kecaman kepada pemerintah Saudi. Amerika Serikat bahkan sudah mengeluarkan ancaman untuk memberi sanksi bagi Arab Saudi. Negara lain, Jerman, Inggris, Prancis, juga mengeluarkan mengecam kejadian itu. Negara-negara itu mendesak perlunya klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jerman bahkan sudah menyatakan akan membekukan penjualan senjata ke Arab Saudi. Sementara Kanada membatalkan penjualan senjata ke Saudi. Perlu dicatat, belakangan ini memang Saudi sedang bermasalah dengan Kanada. Pemerintah Saudi bahkan telah mengecam akan menarik para mahasiswanya yang belajar di Kanada. Turki, negara tempat kejadian perkara, merasa perlu mengungkap kejadian ini. Presiden Recep Tayyip Erdogan konon akan membuka kasus ini di depan parlemen. Klaim Erdogan tidak sembarangan, karena Turki telah melakukan pemeriksaan forensik di tempat kejadian perkara. Untuk mengklarifikasi masalah ini, pemerintah Saudi merasa perlu melakukan muhibah ke negara-negara sahabat, salah satunya Indonesia. Pemerintah Saudi mengutus Menteri Luar Negeri Adel Al-Jubeir untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Bogor. Kunjungan itu, selain membicarakan persoalan Khashoggi, juga mendiskusikan tindak lanjut kunjungan Raja Salman ke Indonesia beberapa waktu lalu. Di depan media massa, Al-Jubeir mengaku adanya pembunuhan di konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Ia juga mengakui tindakan tersebut sebagai kesalahan besar dan patut disesali. Meski demikian, sempat ada perbedaan tentang bagaimana Khashoggi meninggal dunia. Pihak pemerintah Saudi mengatakan Khashoggi tewas akibat perkelahian. Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kasus itu. Presiden berharap penyelidikan berlangsung transparan agar ditemukan siapa yang bertanggung jawab atas perkara ini dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 23 Oktober 1956, dimulainya Revolusi Rakyat Hungaria melawan Uni Soviet. Pada 23 Oktober 1953, Partai Komunis Hungaria dibubarkan oleh Imre Nagy, Perdana Menteri Hungaria yang nasionalis. Kemudian dibentuklah pemerintahan militer yang independen dan terpisah dari Uni Soviet. Namun kelompok komunis Hungaria dengan bantuan uang dan militer dari Uni Soviet menumpas perjuangan rakyat negara ini sehingga ratusan orang tewas. Revolusi Hungaria tahun 1956 itu bisa ditumpas. Namun perjuangan rakyat negara ini masih terus berlangsung. Akhirnya pada tahun 1989, Hungaria berhasil meraih kemerdekaannya dan menjadi anggota NATO. Kami beralih ke tanggal 23 Oktober 1983. Pada tanggal tersebut, dua ledakan besar terjadi di barak atau asrama militer Amerika Serikat di Beirut, Lebanon. Ledakan bom berkekuatan tinggi pada 23 Oktober 1983 menewaskan 220 marinir, 18 pelaut, dan 3 tentara. Seluruhnya adalah bagian dari pasukan multinasional yang berupaya mengakhiri perang saudara di Lebanon. Kejadian ini bermula ketika dua buah truk sengaja ditabrakkan ke markas militer Amerika Serikat ke Beirut. Kedua truk itu diketahui membawa 1,4 ton bahan peledak. Tabrakan tersebut langsung memicu ledakan super besar. Ledakan ini bahkan sampai meluluh lantakan markas militer Amerika Serikat. Kedua sopir truk Abu Mashen dan Abu Sijaan langsung tewas di tempat kejadian. Peristiwa ini diyakini sebagai aksi bom bunuh diri, kurang dari satu jam setelah serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat itu, pelaku bom bunuh diri lainnya meledakkan bom yang dibawanya di luar barak-barak Perancis di Lebanon, menewaskan 58 anggota pasukan payung. Menurut sumber BBC, Mashan dan Sijaan merupakan bagian dari gerakan revolusi Islam. Gerakan ini adalah kelompok Syiah Radikal Lebanon yang berkedudukan di timur Lebanon. Sesaat setelah kejadian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat itu, Kafar Weinweger, segera angkat bicara. Weinweger yakin antara Iran, Suriah, dan Uni Soviet ada di balik peledakan itu. Hari ini dalam sejarah kami akhiri dengan peristiwa tanggal 23 Oktober 2002. Penyanderaan di Teater Moskow oleh pemberontak Chechnya. Tanggal 23 Oktober 2002 merupakan hari paling mencekam di gedung pertunjukan Moskow Teater Rusia. Sekitar 850 orang dari berbagai negara yang sedang menikmati pertunjukan konser musik akbar Nordos tiba-tiba dikejutkan oleh datangnya puluhan teroris berseragam hitam-hitam dan memakai penutup muka. Para penyerang yang dipimpin oleh Mobsar Barayev mengklaim mereka adalah gerakan separatis Islamis di Chechnya. Mereka menuntut penarikan pasukan Rusia dari Chechnya dan mengakhiri perang Chechen kedua. Pada penyanderaan tersebut, 129 sandera dan 41 gerilyawan Chechnya tewas. Sebagian besar sandera terbunuh oleh gas yang ditembakkan tentara Rusia ke arah pemberontak Chechnya. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Kualitasnya menurut saya bagus ya, cuman harganya murah. Terus kadang ada juga barang yang nggak ada di Bandung tapi ada di sini.
Kalau kualitas saya kira cukup baik, baik, baik kualitasnya. Kalau di sini dilihatnya rapi-rapi gitu, rapi-rapi. Jadi kalau buat souvenir, buat oleh-oleh ke luar sini, ke kota lain, bagus.
Iya, harganya terjangkau, terus barangnya juga berkualitas, bagus.
Itulah pengakuan sebagian pengunjung di sentra penjualan kerajinan anyaman di Raja Pola. Menurut banyak pengunjung, anyaman khas Raja Pola berkualitas tinggi dan dengan harga terjangkau. Namun, di balik kekaguman para pengunjung, tidak sedikit peluh yang tercucur dari para pelaku usaha anyaman Raja Pola. Raja Pola adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang terkenal akan kerajinan anyamannya. Dibelah oleh jalur selatan Pulau Jawa, siapapun bisa menemukannya dengan mudah. Apalagi, di sepanjang jalan berbaris toko-toko yang memamerkan beragam bentuk kerajinan anyaman. Anyaman adalah serat yang dirangkaikan hingga membentuk suatu objek, seperti keranjang, kipas, tas, dan bahkan dinding rumah. Di Raja Pola, teknik dan bisnis kerajinan anyaman pun diwariskan turun-temurun. Sebelum sampai ke toko-toko di Jalan Raja Pola, kerajinan anyaman diolah di kampung-kampung sekitarnya. Tidak jauh dari bisingnya Jalan Raja Pola, terletak kampung kreatif Sukaruas yang sepi. Hanya terdengar suara aliran sungai, serangga, gesekan dedaunan serta kendaraan yang jarang melintas. Sebab warga setempat sibuk menjalankan usaha kerajinan di rumah masing-masing. Tepat di seberang papan penyambut Kampung Kreatif Sukaruas, tinggallah Bapak Asep, salah satu pengusaha kerajinan anyaman turun-temurun yang kami temui.
Turun-temurun, ya mungkin dari kakek juga mungkin. Sebenarnya ada dari orang tua, dari rekan di kampung sini juga. Ya kurang lebih 15 tahun ke belakang. Ya dari tahun 2002 lah.
Produk anyaman Pak Asep beragam, mulai dari dompet, tas, keranjang, dan lainnya. Hampir semua produknya dikirim ke sentra-sentra kerajinan di berbagai daerah di Indonesia. Bahan utama anyaman yang digunakan oleh Pak Asep meliputi pandan dan mendong. Pak Asep pun berbagi tentang proses produksi usahanya yang ternyata tidak dijalankan sendirian.
Dari bikin pola sampai jadi, itu tukang. Kalau anyam-anyaman gini, dibawa ke rumah-rumah, jadi nggak bisa dibikin di tempat. Kalau sampai jual dari bahan baku, kalau dibilang tempat, sampai 5 tempat sih. Yang pertama dari kita, ambil dari bahan baku dari misalkan dari laut sini. Kita bikin pewarna, anterin lagi ke orang yang bisa bikin pewarna. Lalu tarik ke sini lagi. Setelah itu anterin ke kampung-kampung, ke rumah-rumah, dibikinin tas. Lalu tarik lagi ke sini, anterin lagi ke kampung-kampung, bikin tas. Tarik lagi ke sini, anterin ke tukang yang bisa bikin kain. Lalu tarik lagi ke sini, lalu di sini di aksesoris, pakai aksesoris. Lalu baru bisa kita jual. Jadi nyampe 5 orang lah intinya, 5 orang, 5 tangan. Tangan pertama dapat untung, tangan kedua dapat untung, tiga dapat untung, sampai kelima misalkan saya lalu bisa jual gitu.
Puluhan produk anyaman Pak Asep terbuat dari ratusan lembar daun pandan dan mendong yang dianyam oleh belasan pasang tangan. Satu dari belasan pasang tangan itu adalah milik Pak Ojak. Pak Ojak mengaku keluarganya sudah lama menggeluti profesi sebagai pengrajin anyaman. Kami pun meminta Pak Ojak mencontohkan proses menganyam. Sebelum mulai, Pak Ojak memamerkan beberapa perlengkapan sederhana yang digunakannya.
Alat itu tergantung yang dianyamnya. Bambu, ini kawat buat ininya buat narik. Ya cuman itu doang. Paling palu kalau ini buat ngegedornya itu biar padat gitu, biar padat. Cetakannya ini nih, kayu. Kalau istilah di sini cetakan gitu. Cetakannya ini kan buat kantong-kantong tergantung ukuran itu ini ukuran.
Cetakan kayu milik Pak Ojak sangat sederhana. 5 bilah kayu dirangkai menjadi seperti sebuah bingkai. Bilah paling lebar menjadi dasarnya. 2 bilah lagi dipaku pada kedua ujung dasar cetakan menjadi bagian samping cetakan. Kemudian, 2 bilah terakhir dipasang pada ujung sisi cetakan menjadi bagian atas. Pada sekeliling bagian atas cetakan ini pun dipasang 20 paku kecil.
Ini bisa 2-3 jam nih. Perhitungannya, ini kalau yang udah cepet mah kadang-kadang 1 jam, kalau nggak ada gangguan, kadang-kadang 5, kadang-kadang 6. Terus kalau salah dari awal terus ngaco. Perlu telaten.
Konsep zero mistake alias tanpa kesalahan sedikit pun benar-benar diterapkan pada anyaman Raja Pola. Jika salah satu kali saja, maka sang pengrajin harus mengulang proses dari awal. Keuletan dan ketelitian memang menjadi kunci dari terjaganya kualitas anyaman khas Raja Pola. Maka tak heran apabila anyaman khas Raja Pola cukup terkenal. Selesai mengintip proses pembuatan anyaman di belakang panggung, kami kembali ke Jalan Raja Pola untuk mengetahui bagaimana anyaman khas Raja Pola diapresiasi. Kami bertemu dengan Ibu Popong, pemilik toko kerajinan anyaman yang sudah berjualan selama 13 tahun di pusat promosi dan pemasaran kerajinan Raja Pola. Namun, dari Ibu Popong sendiri, kami mendengarkan kenyataan yang jauh berbeda.
Kalau sekarang mah kayaknya udah agak menurun, ada juga sih yang belanja. Cuman kalau misalkan ada satu bis, paling yang belanja cuman berapa orang. Kalau pengunjung kadang sekarang nggak bisa terlalu diandelin, Kak.
Jalur selatan Pulau Jawa termasuk Raja Pola memang biasanya ramai dikunjungi pada momen tertentu seperti libur panjang, lebaran, ataupun tahun baru. Momen-momen itu adalah kesempatan emas bagi penjual di Raja Pola untuk mendulang emas. Namun, menurut Ibu Popong, situasi beberapa tahun terakhir sudah tidak bisa terlalu diharapkan.
Ada tanggal merah kan lumayan ya, Jumat, Sabtu, Minggu biasanya. Tapi kadang tergantung lah, sekarang nggak bisa di ini ya. Situasinya nggak kayak dulu. Kalau dulu mah yang namanya ada tanggal merah Jumat, Sabtu, Minggu mah lumayan ramai. Kalau sekarang mah kadang bagusan hari-hari biasa gitu ya.
Hal senada juga disampaikan oleh Pak Asep. Menurutnya, angka penjualan telah menurun drastis.
Kalau sekarang ya mungkin udah banyak orang yang bikin. Menurun sekali sih sebenarnya. Turun banget drastisnya banget.
Menurunnya minat pembeli di sentra kerajinan berimbas pada menurunnya omset para pebisnis. Maka menurun pula lah pendapatan para pengrajin.
Kalau pas lagi sepi, kebutuhan terus jalan, stok gak punya, itu dukanya. Buat cari-cari mah gak nunjang gitu. Pengrajin tuh kebanyakannya yang cari pencarian yang lain gitu. Mungkin udah gak seimbang pendapatan gitu. Jadi tinggalkan gitu. Cari lagi yang lainnya gitu. Yang serabutan itu kan kebanyakan yang serabutan gitu. Ya kerjaan yang sifatnya yang penting menghasilkan gitu. Istilahnya genentu pendapatannya gitu.
Miris mendengar bahwa Raja Pola ternyata tidak sejaya dulu. Apabila terus terjadi, dikhawatirkan bukan hanya ekonomi masyarakat saja yang terdampak. Budaya kerajinan anyaman khas Raja Pola yang sudah turun-temurun bisa saja hilang dimakan zaman. Namun ada secercah harapan. Pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru negeri, termasuk di Tasikmalaya, bisa jadi kesempatan emas. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Industri, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, Haji Muhammad Firmansah.
Karena kita juga sekarang punya bandara, Bandara Wiryadinata, di mana sudah ada flight penerbangan Tasikmalaya, Halim Perdana Kusuma setiap hari, kemudian sekarang juga sudah dimulai lagi untuk rute tambahan Tasikmalaya Solo. Terutama juga kita melihat akses pengembangan Bandara Kertajati nanti yang akan ada di Majalengka, yang akan menjadi bandara internasional, insya Allah mungkin bulan depan sudah dioperasionalkan untuk pengganti di bukan di Husein dan di ini di Halim, karena kan juga cukup padat, karena di Bandara Kertajati ini juga bandara internasional nantinya, sehingga nanti ada akses jalan yang melewati Tasikmalaya.
Selain menceritakan rencana-rencana pemerintah ke depannya, Bapak Firman mengatakan selama ini masyarakat Tasikmalaya, termasuk Raja Pola, selalu bisa mencari jalan keluar. Contohnya, dari sisi permodalan dan saat krisis ekonomi terjadi, masyarakat Tasikmalaya tidak terpengaruh.
Saya akui saja untuk masyarakat Tasikmalaya ini kreatif dan masalah permodalan dia selalu bisa untuk mencari jalan keluar. Gitu ya. Dan pada tahun 1970-an dulu kalau nggak salah ada krisis ekonomi, ini tidak terpengaruh untuk Tasikmalaya ini. Jadi kita tidak terpengaruh pada itu. Banyak perusahaan gulung tikar, banyak industri yang sekarang tidak berjalan karena pembayaran pinjamannya cukup besar, dia tidak bisa mengembalikan. Tapi untuk industri yang ada ini tetap berjalan dan malah ini bisa menghidupi ekonomi masyarakat Tasikmalaya dengan terjadinya pada saat itu krisis ekonomi pada saat itu.
Kemandirian nampaknya memang sudah menjadi sifat masyarakat Tasikmalaya, termasuk para pengusaha anyaman Raja Pola. Seperti Eko Winarko, seorang reseller tas anyaman. Tanpa toko pun, Pak Eko setiap bulannya bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
Gak terbayang, gak gimana pesanan. Ada lah satu bulan sekali mah ada.
Ya. Kalau pelanggan dapatnya dari mana Pak biasanya?
Saya sih orangnya belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu orangnya, belum. Saya percaya aja gitu. Ketemunya dari Facebook pertama tuh. Diambil nomor teleponnya, nomor rumahnya diambil, telepon. Ya ditelepon langsung ada nomor telepon rumah. Saya percaya gitu. 30 juta atau 10 juta dikirim aja.
Tapi lancar ya Pak.
Alhamdulillah.
Begitu pula dengan Ibu Popong. Sepinya pengunjung toko disiasati dengan mencari pembeli di internet.
Sekarang juga dibantu sama online, masih untung lah sekarang lagi rame online gitu, jadi kebantu online. Saya kan buka di Lazada, Tokopedia, Shopee gitu, jadi kan lumayan. Pengiriman masih lumayan sih, keluar juga pernah ke kemarin kirim ke Maroko dompet, terus wayang ke Jerman, lumayan tiap hari ada sambil nambah pemasukan.
Rumput dan mendong biasanya hanya diinjak atau dianggap hama. Tetapi oleh tangan-tangan mandiri masyarakat Raja Pola, rumput dan mendong bisa bermanfaat dan bahkan menjadi penyambung hidup. Hidup masyarakat Raja Pola pun ibarat anyaman. Tiap lembar asa setipis apapun tidak pernah dibuang. Asa itu dianyam dengan segenap hati menjadi satu struktur yang kuat dan tahan banting.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan sari berita. Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menimpa jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi baru-baru ini. Hal itu disampaikan saat Presiden menerima Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubair Senin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 85 pengadilan negeri diresmikan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Hatta Ali bersama Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe di Melongguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, daerah perbatasan dengan Filipina, Senin 22 Oktober. Hatta Ali mengatakan, peresmian serentak 85 pengadilan negeri tersebut menjadi momentum bagi perwujudan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan, Our Ocean Conference OCC di Bali pada 29-30 Oktober 2018 akan dihadiri 1.900 delegasi. Ada 6 kepala negara atau presiden, 1 wakil presiden, dan 36 menteri yang sudah konfirm. Menteri Pertahanan RI Ramichat Rayakudu menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan India, Sumit Nirmala Sitaraman, beserta rombongan di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat Selasa. Kunjungan kehormatan itu merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Menhan Ramichat berkunjung ke India sebagai pembicara dalam forum Raisina Dialog serta Biennial Meeting pada bulan Januari 2018 lalu. Delegasi Indonesia ditunjuk untuk memimpin Sidang Umum Pertemuan Pemuda Organisasi Kerjasama Islam OKI yang diselenggarakan di Istanbul, Turki 21 hingga 25 Oktober 2018. Kantor Berita Antara di Jakarta Selasa melaporkan, Delegasi Indonesia di Daulat memimpin proses sidang The Triad General Assembly Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation ICYP DC 2018 yang mengambil tema Solidarity for Youth Empowerment. Sari berita terakhir, Kementerian Perdagangan akan menghadirkan anjungan kayu ringan Indonesia pada perhelatan ekspor terbesar Trade Expo Indonesia TEI 2018 pada 24 hingga 28 Oktober di Indonesia Convention Exhibition BSD Serpong, Tangerang, Banten. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi Pekan Batik Nusantara. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venues.id. Pendengar, Pekalongan merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai Kota Batik. Kota ini berjarak 101 km sebelah barat Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif. Kota Pekalongan masuk jaringan kota kreatif UNESCO dalam kategori Craft and Folk Art pada Desember 2014 dan memiliki City Branding Award City of Batik. Sebagai kota batik, Pekalongan menjadi sentra batik dan penjualan batik dalam skala besar yang telah menjangkau pasar nasional maupun internasional. Di kota batik ini juga telah diresmikan sebuah museum batik nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Juli 2006. Pendengar, untuk terus mempromosikan batik ke mancanegara, pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah menggelar kegiatan Pekan Batik Nusantara 2018 dari 20 hingga 24 Oktober 2018. Menurut Wali Kota Pekalongan, Sailani Mahfudz, Acara ini juga digelar untuk meningkatkan pemasaran batik secara global sekaligus memperingati Hari Batik ke-9 Pekan Batik Nusantara 2018 juga didukung pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kementerian-kementerian terkait, badan usaha milik negara dan daerah, swasta, perguruan tinggi, komunitas, media sosial, produsen batik di Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah, serta penggemar batik. Sebanyak 15 negara ikut serta pada Pekan Batik Nusantara. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Chandrawati mengatakan, negara-negara tersebut mengikuti kegiatan business meeting di panggung utama di depan Museum Batik pada tanggal 20 Oktober. Adapun 15 negara yang mengikuti pekan batik tersebut adalah Ukraina, Mesir, Arab Saudi, Armenia, Peru, Korea Selatan, Jerman, Swiss, Sri Lanka, Uni Emirat, Laos, Jepang, Bahrain, Belgia, dan Zimbabwe. Pada kegiatan Pekan Batik Nusantara 2018 ini juga disajikan aneka pameran seperti pameran wisata, pameran rumah kreatif batik Pekalongan, batik peranakan, dan foto satu dasawarsa Pekan Batik. Selain itu ada wisata kuliner Nusantara, gala dinner, lomba rancang busana motif batik peranakan, workshop pengembangan motif batik peranakan, serta simposium rembuk batik nasional. Acara lainnya adalah pernyataan eksistensi batik peranakan, forum bisnis batik, batik karnaval, Instagram batik selfie kontes, dan lomba desain seragam motif batik peranakan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai Pekan Batik Nusantara. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Indah Herdiani dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu-lagu Melayu, jadi tetaplah Anda bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz. Live streaming di voinews.id/indonesian atau melalui aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh via Android Anda. Mengawali Pelangi Nada Melayu kali ini, saya putarkan lagu Engkau Laksana Bulan, dinyanyikan oleh Hamdan ATT. Lagu ini bertemakan tentang cinta yang tak sampai. Pendengar, inilah Hamdan ATT dengan Engkau Laksana Bulan.
Sana bulan tinggi di atas kayangan, hatiku dah kau tawan, hidupku tak keruan. Oh, mengapa ku disiksa? Kenapa kita bersua, berjumpa dan bercinta, tetapi menderita? Cabutlah nyawaku, oh, menyiksa. Kenapa kita bersua, berjumpa dan bercinta, tetapi menderita. Oh, kau cabutlah nyawaku, oh Tuhan, mengapa jadi miskin hidupku. Oh Tuhanku, mengapakah sangat buruk nasibku. Mengapa ku disiksa, kenapa kita bersua, dan bercinta tetapi menderita.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Engkau Laksana Bulan. Lagu ini diciptakan oleh P. Ramlee dan bercerita tentang cinta antara dua insan yang berbeda kelas sosial sehingga tidak dapat bersatu. Yang tersisa hanyalah penyesalan saja. Sesuai dengan liriknya yang bercerita tentang penyesalan dan kesedihan, lagu ini bertempo lambat. Lagu Engkau Laksana Bulan terdapat di dalam album pop Melayu Hamdan ATT volume 2. Lagu Melayu Hamdan ATT lainnya akan segera hadir ke ruang dengar Anda dan kali ini berjudul Lagu Rindu. Sesuai dengan judul lagunya, lagu Melayu ini bercerita tentang kerinduan seseorang terhadap kekasihnya. Lagunya pun sendu dengan musik bertempo lambat menggambarkan lirik-liriknya. Kali ini saya putarkan lagu Rindu. Selamat mendengarkan.
Padamu seorang hatiku berlinang, air mata
dengar lagu berjudul Lagu Rindu yang dinyanyikan oleh Hamdan ATT baru saja Anda dengarkan. Sama seperti lagu sebelumnya, lagu ini berada di album pop Melayu Hamdan ATT volume 2. Hamdan Atamimi lahir di Maluku 27 Januari 1950. Lebih populer sebagai penyanyi dangdut dibandingkan sebagai penyanyi Melayu. Tak heran memang jika puluhan album dangdut sudah dihasilkan olehnya. Baiklah pendengar, mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, lagu berjudul Dermaga Kenangan hadir ke ruang dengar Anda. Lagu Melayu berjudul Dermaga Kenangan, lirik lagu ini merupakan syair-syair yang berima. Diciptakan oleh Hamdan Atamimi, lagu ini bercerita tentang seseorang yang meyakinkan sang kekasih agar jangan ragu dan bimbang karena ia akan pulang segera menjemput sang kekasih. Ia berharap sang kekasih menunggu di Dermaga Kenangan. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Melayu Indonesia. Saya Indah Herdiani pamit undur diri, sampai jumpa.
Kenapa jelas
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.